Құрбан айттың арапа күні еді. Айтты асыға күткен жұрт алыс-беріске шығып сауда орталықтарын аралап жүрді. Бірнеше күн бұрын бақытты ханзаданың қарлығашындай тұрмыс жағдайы нашар үйлерге кіріп шыққан қызым Сүмейра кедей отбасылардың шарасыздығы туралы әңгіме айтып бергенде еріксіз жылады. Аузымдағы асты жұта алмадым. Жүрегімді шаншыған азабым одан әрі күшейе түсті. Ертең осы үйлерге айттап барайықшы дедім қызыма қарап. Кіммен барсам екен деп ойладым. Жаны жомарт ханзада ойым орала берді. Алайда ол арамызда жоқ.
Әншейінде бұрын болған оқиғаны уақыт өте келе ұмытып қалушы едік. Сол қызықты сәттің өзі замана көшімен ілесіп, алыстап кеткенді. Әйткенмен, жаңадан шыққан күнге мүлдем жаңа болып көрінетін Айбарлы Сұлтан Ахмет мешітіндей көз алдымыздан кетпей, қадір қасиеті өскен жомарт ханзада Абдулланың о дүниелік болғанына 2 жыл толды. Егер ол тірі болғанда басқасын іздеп, мазасын алмас едім ғой, жарықтық. Ертең адымын аша алмайтын кедей отбасыға барамыз деп, телефон соққанымда көңілі босап жылап жіберетін. Ақ бейіл ақсақал таршылық көрген жандардан ештеме аямайтын. Бірге әңгіме құрып, тоқтаусыз жылаған күндер ай, алайда арамыздан кетті ғой, жарықтық.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Айт намазынан кейін қызыммен бірге жолға түстік. Шырбыт деген кедей отбасыларды қызым жақсы білетін. Мен алыстағы қала сыртындағы үйлерге барамыз деп ойлап едім, жаңылысқан екенмін. Үйден сәл ары көшедегі үйлерге бардық. Бара қалсақ Құдай салмасын, неткен шарасыздық, неткен бейнет. Қуаныштан құрғалған үйлер, бақ құсы қона алмай жүрген жыртық лашықтар, кедейліктің кесірінен жарығы жанбаған, суы ақпаған, науқастарға ғана емес дені сау адамға зиян келтіретін зәктенген үйшіктер. 100 лира қарызын төлей алмай, 50 лира жалақысын өтей алмай жүрген тақыр кедейлер. Емделуге ешбір мүмкіндігі жоқ. Зәйілерді жатып зәрін шығара алмаған күн шуағынан мақұрым мүгедек шал кемпірлер. Сусамыр дертінің асқынуынан, көру қабілетінен айырылған, бүйрегі қабынған, жарты ақшасын беруге шамасы жетпегендіктен, мемлекеттің уақытылы беретін дәрі-дәрмегімен дем жетіспегендіктен, күнделікті қолданатын спрейді ала алмай жүрген ғаріптер. Сорына қарай қираған үйлер, амалсыздықтан есі ауысқандар, жұмыссыздықтан өз-өзін өлтірген күйеулерден ажыраған жесірлер мен бас жетімдер. Бұл алыстағы Африкада, не Антарктида демес, Стамбулдың нақ өзінде, Үскударда, Умраниеде, Қадыгөйде, Ичеренкөйде, яғни ішімізде, түбімізде жайылған кесел. Сауда орталықтары әлгілердің қасында, бірақ аспандағы жұлдыздар іспетті. Кедейліктің азабын тартып отырған бейшара жандардан тым-тым алыс. Заманауи талапқа сай жасақталған емханалар сол үйлердің түбінде тұр. Алайда асқынған аурудан, ыңырсыған, аяусыз дерттен азаптанған, кедейліктен қабырғасқа ысқан амалсыз адамдар мұң зарын естірте алмай келеді.
Сол күні терезесі жоқ бір бөлмелі үйге кірдік. Кірген бойда алды артын тышқан кемірген диван тұр. Қабырғасы зәктенген, мүңкеткен сасық иіс мұрынды жарып жіберердей. Бөлменің бір бұрышында 2 көрпе бүктелген. Бел ортасында әбден ескірген тықыр кілем жайылған. Бұл үйді әкелері ісік ауруынан өлген 4 жетім бала мен жесір ана айына 50 лира төлеп жалдап тұрады. Үйдің төбесі жарылып кеткен. Төбедегі тесіктен күннің көзі сығыраяды. Жел тұрса, үйді іргесімен қопарып алардай 4 үрпек балапанды қорқыныш билеп, зәресі ұшады. Ақшасы төленбегендіктен төбедегі жарықтан, бөлменің бел ортасында тұрған пештен, 4 көздің жанарынан үміт сөнген, жүздерінде шарасыздықтың қою көлеңкесі қонақтаған, әттең, бұл үйге де бақ құсы ұшып келмеген екен. Күндіз-түні көз жасын сүртіп зар жылаған аналары мұңға батқан бейгүнәдей бейшара күй кешуде. Балапандарына нәпақа жеткіземін деп мекемелердің еденін жуып жан бағатын. Ал қазір ет сүйегі әлсіреп, сырқырап, біртін-біртін сынып жатқандай. Сүйегі ғана емес, сағы да сынды. Қара бұлт бастарына үйіріліп, үйдің ішінен шыққан зар тынар емес. Бұл үйге айт мерекесі қонақ болып келмепті.
Айт кезінде таратылатын сыйлықтар лаулап жанған үйге шашылған бір шелек суымен бірдей. Бұл жарым жандардың жүздерінде шарасыздық пен жалғыздықтың ізі байқалады. Оскар Уайльд «Бақытты ханзада» атты туындысында өлгеннен кейін ескерткіш орнатылған «Бақытты ханзада» мен қарлығаштың жан қиярлығын әңгімелейді. Бір күні «Бақытты ханзаданың» аяғына қонған қарлығаштың қанатына көз жас тамшылайды. Қарлығаш басын көтеріп,
«Сіз кімсіз?» деп сұрапты.
«Мен бақытты ханзадамын».
«Онда неге жылайсыз?»
«Мен тірі кезімде, менде тірі адамның жүрегі бар кезде, көз жасының некенін білмедім. Себебі мұң зар ішіне кіре алмайтын Сансуси сарайында өмір сүрдім. Күндіз достарыммен бау-бақшада ойнап, кешкісін сарайдың ең үлкен залында билеп жүретінмін. Зәулім сарайдың арғы жағында болып жатқан әртүрлі оқиғаларға мән бермейтінмін. Ал қазір мына ауданның кедей үйлерінен шыққан мұң зарды естіп отырмын. Бірақ жылаудан басқа қолымнан ештеңе келмейді. Мына үйде сәби ауырып қалды. Тоқтаусыз шырқырап жылайды. Анасы болса шарасыз. Ал ана үйде сіңірі шыққан кедей бала тоңғанынан қалтырап сабағын оқып отыр.
Бақытты ханзада қарлығаштан қаланы шыр айналып ұшып, мұңға батқан жарым жандар туралы хабар беруін сұрайды. Қаланың үстімен ұшып жүрген қарлығаш кедейлердің есік алдында отырғанын, байлардың зәулім-зәулім үйлерде міз бақпай өмір сүргенін, қараңғы көшелерде жүздеріне ай қонақтаған жетімдерді көреді. Көпірдің астында бір-бірін жылытып, қарнымыз ашты деп отырған балаларға, оларды ол жерден қуып жүрген күзетшіге қамыға қарайды. Қарлығаш көргенін ханзадаға айтып береді. Ханзада:
«Көзім алмас, көкірегім алтынмен қапталған. Соларды аузыңмен үзіп-үзіп алып, жарымжан кедей кепшікке жеткіз. Олар алтынның адамды бақытты қылатынына көз жеткізеді» дейді.
Қарлығаш бақытты ханзаданың көзіндегі алмастарын, кеудесіндегі алтындарын үзіп-үзіп кедейлерге таратады. Ауыл аймақ шексіз бақытта. Көп замай қар жауып мұз қатады. Бейшара қарлығаштың достары жыл аймақтарға ұшып кетеді. Аш-жалаңаш қарлығаш өсіп өлетінін біліп, соңғы бар күшін жиып алып, ханзаданың иығына қонуға ұмтылады. Сәл ғана көтеріліп ұшады да, «Қош бол, сүйікті ханзада» деп құлап түседі. Дәл сол сәтте сықыр еткен дауыс естіледі. Бақытты ханзаданың жүрегі шытынайды. Баршаға бақыт сыйлауды ұнатқан жомарт ханзаданың жоқтығын бүгінде сезіндім. Тірі жанға мұңымды шаға алмағандығымнан қабірдің басына бардым. Тыныш қана жатыр екен. Мен келдім. Жарым жандар сені күтіп жатыр деп едім. Мазардан мазасы жоқ үнсіз зар естілді.
«Мен сенімен бара алмаймын ғой. Бара алмаймын.